Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកមឿនដុល្លារអំពីអំពើពុករលួយជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខំមនុស្សខុសច្បាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករជាប់បឹងទន្លេសាបនៅសៀមរាបនៅតែមិនមានដីបង្កបង្កើនផលទោះមានវិធានការបែងចែកដីវិញក្តីរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខំមនុស្សខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃលំហូរជនជាតិចិនមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីធីដាវិនបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខំមនុស្សខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកមឿនដុល្លារបានឲ្យដឹងថាការកើនឡើងនៃការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខំមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការអនុវត្តច្បាប់មានភាពធូររលុងហើយចំណាត់ការធ្វើឡើងតាមការបញ្ជាពីថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរទៅចា៎
កន្លងមកមានការរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីនិងបុរសកម្ពុជានឹងត្រូវបានគេជួញដូរទៅលើទូកនេសាទទៅធ្វើការនៅប្រទេសគោលដៅមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសចិនផងដែរបង្ខំឲ្យរៀបការខុសច្បាប់មួយទៀតក៏មានករណីការងារដោយបង្ខំឬមួយក៏ការងារបែបទេសភាពនៅក្នុងវិស័យលោអិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងករណីការជួញដូរមនុស្សទៅក្នុងវិស័យបោកបញ្ឆោតទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលហៅថា Cyber Scam ហ្នឹងឯងហេតុផលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតទី3នៃរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
មុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការជួញដូរមនុស្សមានការកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើការកើនឡើងនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎ទី1ករណីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានគេជួញដូរទៅចិនយើងឃើញថាវាអត់មានការថយចុះទេបើទោះជាក្នុងកំឡុងពេលកូវីដក៏ដោយគឺស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងក៏នៅតែត្រូវបានគេយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនមិនមានជើងយន្តហោះក៏ប៉ុន្តែមានការបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងតាមផ្លូវគោកតាមប្រទេសវៀតណាមហើយឆ្លងទៅប្រទេសចិនអីចឹងទី2ករណីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមរឿងលោអត់ឬអីហ្នឹងក៏នៅមិនទាន់មានការដោះស្រាយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺមានរបកកំហើញមួយទៀតកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សពីដើមមកគឺកម្ពុជាគ្រាន់តែជាប្រទេសមួយឆ្លងកាត់ហើយនឹងប្រទេសជាប្រភពដែលត្រូវបានគេជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ទាំងខាងរបាយការណ៍សិមគេរបស់ទូទូអាសាសេរ៉ារបាយការណ៍សិមគេរបស់សាព័មមានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏បានលើកឡើងចំណុចហ្នឹងដែរហើយជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគឺប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីថៃអ្នកការទូតថៃនេះគឺតែតែប្រកាសជាសាធារណៈថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបោកប្រឆោតមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនឹងភូមាអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងបានធ្លាក់ជាផ្លូវការទៅជាប្រទេសនៃគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើវិធានការបោះរត់វិញគឺថាយើងនៅមានវិធានការខ្សោយក្នុងការចំណាត់ការទៅលើក្រុមជននៃការបោកប្រឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏ការចាប់ចម្រិតការជួញដូរមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងនឹងហេតុផលនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់នៅក្នុងកម្រិតទី3
តើកត្តាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខំមនុស្សខុសច្បាប់នោះចា៎
បើសម្រាប់ការមើលឃើញមកខ្ញុំខ្ញុំថាទីមួយកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជានៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើចំណាត់ការទៅលើអ្នកវិនិយោគទុនចិនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាការរំលោភបំពានផ្សេងៗទី2ប្រហែលជាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយយើងឃើញក្នុងរបាយការណ៍ដែលគេរកឃើញក៏បានលើកឡើងដែរថាជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនដែលមានឥទ្ធិពលរហូតដល់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមន្ត្រីធំធំអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេបញ្ជាក់ថាទីមួយការកើនឡើងនៃករណីជួញដូរមនុស្សហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅមានតិចហេតុផលដែលនៅតិចគឺរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតថាការដែលរកឃើញថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យនេះវាអាចជារឿងពិតបើសិនជាមិនមានអំពើពុករលួយទេខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏ជនជាតិចិនទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចបន្តឃុំឃាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ឬក៏បន្តធ្វើទរណកម្មមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅពេលហ្នឹងឯងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរពិចារណាដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីពេលណាមកដែរចា
៎នៅពេលដែលកម្ពុជាបើកឲ្យមានវិនិយោគទុនចិនច្រើនសំណង់ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនៅកំពង់សោមនិងនៅខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងភ្នំពេញផងដែរយើងទទួលបាននៅករណីជនរងគ្រោះពីប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសនេប៉ាល់ស្រីលង្កាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៅពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវពីករណីគាត់ទៅសិក្សាពីករណីគាត់ទៅយើងបានរកឃើញមិនមែនតែរឿងជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទេរឿងសេវាផ្លូវភេទនៅកំពង់សោមមានស្ត្រីជនជាតិចិនដែលត្រូវបានគេយកមកបម្រើសេវាផ្លូវភេទនៅកំពង់សោមហើយរហូតដល់មានអ្នកខ្លះព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួននៅពេលហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនទៅទៀតនៅពីក្រោយអ្វីដែលយើងដឹងកើនឡើងកាន់តែអាក្រក់ហ្នឹងប្រហែលជា3ទៅ4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺកំឡុងមុនពេល COVID-19 ហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែល COVID-19 ហ្នឹងក៏កម្ពុជានៅតែអត់ស្រាក់ស្រានដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះ
តើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរបៀបណាខ្លះដែរទៅចា
៎ការជួញដូរមនុស្សនេះវាមានពីរប្រភេទការជួញដូរតាមទម្រង់ដោយខុសច្បាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងជាមីខ្យល់ជាមនុស្សដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណអីទេគឺចាប់ផ្ដើមទៅបញ្ចុះបញ្ចូលស្ត្រីខ្មែរបុរសខ្មែរដើម្បីយកទៅលក់នៅថៃនៅចិននៅម៉ាឡេនៅកូរ៉េនៅតែបានអញ្ចឹងទៅក៏ដូចជាជនជាតិឬក៏មេខ្យល់ដែរបបឆោតពីជនជាតិដទៃមកបម្រើជាផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ធ្វើសេវាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺការជួញដូរតាមប្រព័ន្ធស្របច្បាប់គឺយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីកម្ពុជាបន្ទាប់មកគាត់ជ្រើសរើសប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏អាស្ត្រីនឹងបរោះកម្ពុជានឹងទៅហើយទៅធ្វើការហើយបន្ទាប់មកដាក់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដោយការងារបង្ខំដោយជាប់អំណុលគេដោយទរនកម្មអ៊ីឡាឡា
តើលោកយល់ឃើញដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយរយៈនេះមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសអាមេរិកក៏បានទម្លាក់កម្ពុជាពីចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនោះចា៎
មកខ្ញុំថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅស្ថានភាពពិតក៏ដែរកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឃើញករណីនៃការជួញដូរជាក់ស្ដែងយើងទទួលបានចឹងមែនណាទាំងជនរងគ្រោះបរទេសទាំងជនរងគ្រោះខ្មែរហើយនឹងករណីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមនេះក៏ដូចជាមើលឃើញស្រដៀងគ្នាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋហ្នឹងក៏ឡងមកយើងឃើញរដ្ឋហាក់ដូចជាមានចំណាត់ការតាមរដូវហ្នឹងគឺទៅលើតែត្រីតូចទៀតត្រីធំអត់ទេឧទាហរណ៍មួយកំឡុងពេល COVID-19 ពេលដែលថៃបិទព្រំដែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឡើងទីមួយចុះនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសឲ្យមានចំណាត់ការទៅលើអ្នកនាំពលករឆ្លងដែនទៅថៃនៅពេលហ្នឹងអាជ្ញាធរខាងខេត្តហ្នឹងបើខ្ញុំចាំចាប់បានមនុស្សប្រហែលជាប់200នាក់ជាងក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃឯងយើងគិតមើលបើសិនជាករណីជួញដូរមនុស្សវាមានភាពស្មុគស្មាញចុះហេតុផលអីក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទៅចាប់បានមនុស្ស200នាក់ជាងមានន័យថាអ្នកដែលនាំពលករដែលខុសច្បាប់នោះប្រហែលជានៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អាជ្ញាធររួចហើយប៉ុន្តែអត់ចំណាត់ការអីទេតតែមានបញ្ជាពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ការហើយបើសិនជាគាត់ចាត់ការតាមធម្មជាតិមិនអាចទៅចាប់បានមនុស្ស200នាក់ជាងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហ្នឹងឯងដល់ឯងការជួញដូរមនុស្សនេះយើងឃើញមើលជនជាតិចិនមកដល់ពេលនេះទើបតែចាប់បានប្រមាណនេះឯងប៉ុន្តែករណីនេះនៅបន្តកើតមានចំណុចនេះខ្ញុំថារបាយការណ៍ហ្នឹងគឺបានបកស្រាយពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជាវាឆ្លោះប្រចាំងនៅការដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាយើងប្រទេសប្រភពនៃការជួញដូរប្រទេសឆ្លងកាត់ហើយឥឡូវនេះយើងដល់កម្រិតទីមួយទៀតគឺប្រទេសនៃគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្ស
តើការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់បានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដោយម្ដេចខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទៅចា៎
ផលប៉ះពាល់ទី1គឺកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានមូលនិធិសង្គមមូលនិធិនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមួយចំនួនពីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ USAID នឹងឯងករណីជួញដូរនេះវាអត់មានអីចំណេញដល់កម្ពុជាទេគឺវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននឹងច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី1បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សហើយឬក៏ជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហើយអ្នកនឹងត្រូវតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទី2អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកព្យាយាមអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងងើបផុតពីភាពក្រីក្រហ្នឹងគឺវាអត់អាចសម្រេចបានទេបើមិនជាយើងមិនមានគោលនយោបាយប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប្រកបមានន័យថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មក៏ដោយជួញដូរមនុស្សក៏ដោយគឺគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនជាពាក់អំណរគេកាន់តែជ្រៅហើយធ្លាក់ខ្លួននៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងកាន់តែជ្រៅដែរកាលណាមនុស្សក្រទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាហើយប្រទេសហ្នឹងគឺអត់មានគេហៅថាគុណធានសម្រាប់កសាងប្រទេសនេះពលធម្មតាការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយឬក៏ការតេទៀងវិនិយោគទុនហ្នឹងគេពិនិត្យមើលធនធានមនុស្សជាសំខាន់ដែរក្រៅពីកត្តាភូមិសាស្ត្រគឺគឺមើលកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រដែរ
តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នោះចា៎
ខ្ញុំថាទី1ឱកាសពួកក្រិតជនហ្នឹងឬក៏ជនជួញដូរមនុស្សហ្នឹងថាតើប្រទេសហ្នឹងមានច្បាប់តឹងរឹងដែរអត់ការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងដែរអត់អាចមានឱកាសពុករលួយសូប៉ាន់មន្ត្រីបានអត់បើមិនជាច្បាប់នោះធូរលុងយន្តការនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងធូរលុងហើយការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងក៏ធូរលុងមន្ត្រីមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយច្រើនគឺអាហ្នឹងជាឱកាសរបស់អ្នកជួញដូរមនុស្សហ្នឹងហើយទី2គឺមើលទៅលើចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឧទាហរណ៍ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនលោកចប់បានត្រឹមតែបឋមសិក្សាឬក៏អ្នកខ្លះអានឈ្មោះខ្លួនឯងមិនត្រូវផងអញ្ចឹងទៅជាហេតុផលមួយងាយក្នុងការគេប្រជុំជុលចំណុចទី3គឺរឿងភាពក្រីក្រកាលណាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រយើងងាយនឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលគេបោកបញ្ឆោតដូចប៉ុន្តែឥឡូវដូចនៅកម្ពុជាយើងប្រាក់ខែ192ដុល្លារប៉ុន្តែនៅថៃប្រាក់ខែគេឥឡូវនេះក្នុងខែក្រោយនេះរហូតដល់ 9.66 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាគេយកអាហ្នឹងយកមកប្រជុំជុលប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យទៅធ្វើការនៅថៃគឺងាយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនដែលអ្នកមានហ្នឹងក៏គេសម្លឹងមើលចំណូលហេតុផលហ្នឹងឯងដែលជនជាតិតៃវ៉ាន់ជនជាតិហុងកុងម៉ាឡេអីដែលគេសន្យាថាអ្នកឯងមកធ្វើការនៅវិស័យកាស៊ីណូហ្នឹងលបែងអនឡាញហ្នឹងគឺនឹងបានប្រាក់ខែ8000ដុល្លារ9000ដុល្លារអីចឹងណាអាដល់ហ្នឹងឯងដែលជនជាតិនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមសម្លឹងបើយើងបូកសរុបមកវិញគឺមានកត្តាពីរដែលជំរុញឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សកត្តាជំរុញហើយនិងកត្តាតាក់ទាញបូកជាមួយនឹងឱកាសដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមថាប្រទេសហ្នឹងអត់ទាន់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយការអនុវត្តច្បាប់មានភាពទូលំលងហើយមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស
់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខេត្តណាខ្លះដែលមានការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ច្រើនជាងគេនោះចា៎
កន្លងមកយើងមានខេត្តខ្លះគេហៅខេត្តជាគោលដៅប៉ុន្តែ 4-5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញអត់មានភាពខុសគ្នាប៉ុន្មានទេពីដើមមកយើងគិតថាខេត្តនៅជីដែនងាយនឹងគេបោកទៅច្រើនក៏ប៉ុន្តែភាពពិតជាក់ស្ដែងសំបីតានៅវិវែងក៏មានកំពង់ចាមក៏មានភូមិធំក៏មានអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីការជួញដូរមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅក្រៅវិញគឺទាំង25ខេត្តហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្រៀងគ្នាដល់ឡែកការជួញដូរមនុស្សពីខាងក្រៅចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដែលជាគោលដៅហ្នឹងយើងឃើញកំពុងសំច្រើនគឺដោយសារតែកំពុងសំយើងឃើញហើយអាគីខ្ពស់ដែលចិនបានសាងសង់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអាគីខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងបានคลายសឹងថាទាំងអស់ទៅជាអាគីមួយសម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សការប្រឆាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទរណកម្មមនុស្សការចាប់ជំរិតមនុស្សអីឡាអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរប្រយ័ត្នហើយមួយទៀតបណ្ដាលខេត្តមួយចំនួនដែលមានកាស៊ីណូដូចជានៅបន្ទាយមានជ័យនៅកោះកុងហើយនិងនៅវត្តនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែក៏មានខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលជាកន្លែងដែលគេស្តុកទុកយកជនក្នុងគ្រោះហ្នឹងយកទៅដាក់នៅនឹងទៅដោយខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើម
ហេតុអ្វីបានជាខេត្តព្រះសីហនុខ្លាចជាខេត្តគោដៅនៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ខ្លាំងជាងគេនោះចា៎
នៅខេត្តព្រះសីហនុនឹងមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើនឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនចិនច្រើនយើងឃើញហើយមានរឿងកាប់បំលាប់គ្នាទាំងថ្ងៃបាញ់គ្នាទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើជនជាតិចិនទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរយើងនឹងឈឺក្បាលបន្តិចដែរមករយៈកន្លងមកនេះខ្ញុំថានេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងសម្លឹងឃើញលុយច្រើនពេកហើយយើងបើកឲ្យជនជាតិចិនមកវិនិយោគដោយយើងអត់ទាន់បានរៀបចំ ជាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងយន្តការក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានដដល់រហូតដល់យើងបើកឲ្យមានគេហៅថាគោលនយោបាយស្វ័យនិយោជន៍មានន័យថាជនជាតិបរទេសគាត់អាចរកស៊ីដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងមកទៅដើមការងារយើងឃើញប្រវត្តិនៃជនជាតិចិននៅពេលដែលលោកទៅប្រទេសណាមួយហើយបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងអត់មានការគ្រប់គ្រងដដល់នេះគឺនឹងរលាយទាំងធនធានធម្មជាតិឡើងខ្ញុំនៅចាំបាននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងគឺតម្រៃជនជាតិចិនហ្នឹងគឺ smuggle ពួកតម្រៃហ្នឹងទៀតខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញអាជ្ញាធរខ្មែរក៏ធ្លាប់បានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិនដែរក្នុងការបក្រាបអក្រិតជនរបស់ចិនឯនឹងបាទ
នៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកធ្វើការងារនេះជាយូរឆ្នាំតើលោកគិតថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរមានវិធានការបែបណាខ្លះក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះចា៎
ខ្ញុំថាយើងទៅហ៊ានអាកាត់បើសិនជាមានមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សពិតប្រាកដមែនយើងត្រូវតែហ៊ានអាកាត់ក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីហ្នឹងទី1ទី2យើងត្រូវហ៊ានក្លាហានក្នុងការបក្រាបជនជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរផ្លូវភេទអីលាក់ៗដែលវាខុសច្បាប់យើងគួរតែមានភាពក្លាហានរឿងការទូតផ្សេងរឿងបក្រាបបទល្មើសផ្សេងអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេរឿងហ្នឹងទី3ខ្ញុំថាប្រហែលជាមន្ត្រីយើងលោកនៅត្រូវការការបំពាក់បំពន់ជំនាញថែមទៀតក្នុងការបក្រាបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធការឆោបបោកទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង USAID ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានឹងផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់កសាងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរបទល្មើសហ្នឹងចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថាបើទោះជាមានជំនាញមានសម្ភារៈមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឬក៏ត្រូវបានការពីដោយមន្ត្រីធំមន្ត្រីនគរបាលមានសមត្ថកិច្ចក៏នៅមិនអាចទៅមានចំណាត់ការទៅលើជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សឲ្យមានសិទ្ធិដែរតោះតែយើងដកចេញនៅរបាំងហ្នឹង
ជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរឬទេចា៎
ខ្ញុំថារឿងការជួញដូរនេះកម្ពុជាមានលំបាកនឹងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2010មកយើងចាប់ផ្ដើមមានរបាយការណ៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរផ្លូវភេទហើយយើងមានលក្ខណៈប្រសើរខ្លះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងក៏នឹងយើងមានបាក់ចម្រុះនៅក្នុងសភាក្រោយមកប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងមានបាក់តែមួយសភារបស់យើងមានបាក់តែមួយនឹងយើងឃើញករណីនៃការជួញដូរមនុស្សកើនឡើងហើយមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅយើងធ្លាប់បានទទួលការកោតសរសើរពីបណ្ដាប្រទេសសេរីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពអាក្រក់មួយក្នុងការជួញដូរនោះមិនតែរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែសូម្បីតែប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងក៏កំពុងតែមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជានឹងក្នុងស្ថានភាពមួយអាក្រក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះចឹងទៅខ្ញុំថាវាជាពេលវេលាដែលកម្ពុជាយើងត្រូវអាកាត់ទៅហ៊ានអាសាច់ផ្លាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញកុំឲ្យកាន់តែអាក្រក់ទៅកាន់តែបើមិនចឹងទេយើងអាចនឹងខាតប្រយោជន៍ច្រើនទាំងរឿងជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរបើសិនជាគេឃើញថាកម្ពុជាមានបញ្ហាគេផត់ប្រជាប្រដ្ឋគេមិនឲ្យមកអាហ្នឹងក៏វាជារឿងអវិជ្ជមានសម្រាប់សកលខ្មែរយើងវិញ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកមឿនដុល្លារអំពីអំពើពុករលួយជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ទោះបីជាមានការរិះគន់អំពីការច្រានចោលរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាក្តីក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនដែលពង្រាយកន្តើយក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សឡើយសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីធីដាវិនជាមួយលោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលខាងមុខ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនា សូមអរគុណ
ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធការប្រគល់ដីកាន់កាប់ជាយូរឆ្នាំដោយកសិកររស់នៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022មកកសិករមួយចំនួននិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពចូលទៅធ្វើស្រែក្នុងដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញពីការអភិរក្សនោះទេពួកគេអះអាងថាបើគ្មានដីធ្វើស្រែជីវភាពរបស់ពួកគេនឹងជួបការលំបាកជាពិសេសកង្វះស្បៀងក្នុងគ្រួសារលោកហ៊ុនរ៉ាស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីសង្កាត់ឈៀវខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នឹងនេះ2ឆ្នាំគឺរួមហើយដីនេះខ្ញុំទន្ទឹងគេឆ្នាំតមិញឆ្នាំនេះគេថាកាត់ចូលតង្វាន់3ទៅត្រឹកទន្ទឹងគេថាដីនេះក៏អត់មានដីព្រៃទេនេះដីនេះខ្ញុំទន្ទឹងគេ
ក្តីបារម្ភពីការខ្វះដីធ្វើស្រែនៅតែបន្តរុតរឹតជីវិតកសិករជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវខេត្តសៀមរាបទីដែលមានការបែងចែកតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងស្ថិតនៅជាប់បឹងទន្លេសាបអ្នកស្រីលួនង៉ែវ័យ45ឆ្នាំកសិករដែលមានតូបលក់ដូរគ្រឿងភេសជ្ជៈនៅក្នុងតំបន់3ដែលកំពុងមានភាពចម្រុងចម្រាសទាក់ទងនឹងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការបង្វិលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថានឹងផ្ដល់ដីដែលរដ្ឋសម្រេចដាក់ក្នុងតំបន់ការពារកន្លងមកឲ្យពលរដ្ឋដែលបានអាស្រ័យផលកសិកម្មលើដីទាំងនោះជាយូរឆ្នាំមកហើយអង្គុយលើអង្រឹងក្នុងតូបនោះតែម្នាក់ឯងស្ត្រីនិយាយខ្មែររដឿននឹងមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុករូបនេះប្រាប់ VOA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថាអ្នកស្រីមិនអាចចូលទៅបង្កបង្កើនផលលើដីស្រែរបស់អ្នកស្រីបានឡើយទេចាប់តាំងពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការផ្ដល់ដីជូនពលរដ្ឋវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះ
តើបើកើតអញ្ញាដែលចង់បានតែឆ្នាំនេះឯងសំណពលគេថាបើថាកើតឃ្វាលឲ្យកើតឲ្យហើយគឺកើតឲ្យធ្វើទៅបំឲ្យធ្វើងាប់ជាជន់អងមានអុយសហូបមើលមកស្រែនៅស្រែកក់នៅកក់ហ្នឹង
កាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងពិសេសមួយប្រាប់សាធារណជនថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការកែសម្រួលការបែងចែកតំបន់1ដល់តំបន់3ដោយយកតាមយុទ្ធសាស្ត្រស្បែកខ្លាពលគឺដីពលរដ្ឋបានបង្កបង្កើនផលយូរហើយឬដីជាភូមិកររបស់ពលរដ្ឋមិនត្រូវដកមកទុកជាតំបន់ការពាររួចដាំដើមឈើឡើងវិញទេបើតាមខ្សែអាត់សម្លេងដែលមានរយៈពេលជាង40នាទីហើយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebookកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការដកហូតដីដែលពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ជាយូរមកហើយឬក៏ជាដីដែលជាទីសក្ការៈបូជាគួរតែជៀសវាងលោកលើកឡើងថា
មានទាំងសាលារៀនមានទាំងវត្តអារាមតាំងពីយូរយារណាស់ហើយមិនអាចចាត់ទុកថាតំបន់ដីទៅតំបន់សម្បត្តិប្រជាជនហើយយកប្រជាជនចេញពីតំបន់នោះទេនេះជាបទបញ្ជាដែលក្រុមប្រកាសណាក្រុមធ្វើដើម្បីជៀសវាងការផន់ច្រឡំណាមួយតាក់ទងនឹងការចាក់បណ្ដឹងចេញឬយកចេញទៅប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់3ទៅតាមផែនទីដែលយើងបានកំណត់នោះចំណុចនេះជាចំណុចដែលត្រូវជៀសវាង
ទោះជាមានសេចក្តីប្រកាសណែនាំយ៉ាងដូចនេះក្តីក៏កសិករដូចជាអ្នកស្រីលួនង៉ែមិនទាន់មានលទ្ធភាពចូលទៅដីដើម្បីបង្កបង្កើនផលក្នុងតំបន់3បាននៅឡើយ
ញ៉ាំតាមកន្លែងបើគេមកឲ្យធ្វើមានតែខ្ញុំនេះអង្គផ្សារចុះខ្ញុំនៅតំបន់នេះណាអង្គក្រុមពូលគឺអង្គពូលហើយគេជីកអង្គពូលាគេចូលតំបន់3ដំណឹងឯងស្រែកមានកន្លែង
លោកសុកវណ្ណៈអាយុ36ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកកំពុងពិនិត្យមើលដីស្រែរបស់លោកក្នុងតំបន់2ដែលលោកអាចបង្កបង្កើនផលស្រូវបានប៉ុន្តែលោកនិយាយថាសាច់ញាតិរបស់លោកយ៉ាងហោចណាស់10គ្រួសារទៀតនិងលោកផ្ទាល់ដែលមានដីស្រែក្នុងតំបន់3មិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅបង្កបង្កើនផលនៅឡើយទេលោកប្រាប់ VUA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថា
ក្រុមការងារគេចុះឃ្វាលមកហើយដល់ពេលយើងចុះទៅភ្ជួរមានមន្ត្រីបរិស្ថានមួយចំនួនគាត់ចុះមកចាប់ខ្លះចាប់ដល់
50ខ្លួន
គាត់ថាបើអត្រាគុយយន់មួយគាត់យកប្រមាណ300,000អត្រាអីគេយកដល់1លាន2លានទៅប្រជាពលរដ្ឋអត់ហ៊ានចុះបណ្ដោយ
បើតាមលោកសុកវណ្ណៈប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដីស្រែក្នុងតំបន់3ជាយូរមកហើយដោយមានខ្លះកាន់កាប់តាំងពីសម័យអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយថាឪពុកម្ដាយលោកក៏បានកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់3តាំងពីសម័យនោះដែរនឹងបន្សល់ទុកឲ្យលោកនិងសាច់ញាតិមកទល់សពថ្ងៃកសិករម្នាក់ទៀតគឺលោកឡាចផូលីអាយុ40ឆ្នាំដែលមានបទពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នានឹងលោកសុកវណ្ណៈបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណា ប្រគល់ដីស្រែពលរដ្ឋមកវិញឲ្យបានឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកសិករអាចមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលនៅរដូវវស្សានេះ
មានសំណូមពរដូចការនិយាយពីដើមទីហ្នឹងហើយសំណូមពរថាខាងគឺឲ្យខាងថ្នាក់ខេត្តនិងលោកជួយពន្លឿនក្នុងការកាត់ខ្វៀលដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឆាប់បានព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមហ្នឹងគឺមានតែការឆាប់បានភ្ជួរឆាប់បានរើសទេប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងបាត់ភ្លឺបាត់អីរៀបទុកវិញ
កសិកររូបនេះបានថ្លែងទៀតថាបើគ្មានស្រែធ្វើទេសាច់ញាតិនិងពលរដ្ឋឯទៀតនឹងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះស្បៀងហើយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនឹងរងផលប៉ះពាល
់វាប៉ះតែសេដ្ឋកិច្ចតែខ្លះណាស់ពួកយើងរំពឹងទៅលើស្រែកសិកម្មណែងកសិកម្មដែលយើងអត់មានបានការមានធ្វើការងារទេ
លោកមនឈៀងកសិករអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែលមានដីទំហំប្រមាណ 7,000 ម៉ែត្រការ៉េនៅតំបន់3ទុកទំនេរចោលដោយសារវិធានការនៃការអភិរក្សក្នុងតំបន់មួយចំនួនជាប់បឹងទន្លេសាបក៏ស្នើសុំឲ្យមានការពន្លឿនចែកដីមកវិញដល់កសិករដូចជារូបលោកដែលងាយប្រឈមនឹងជីវភាពខ្វះខាតបើគ្មានដីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កបង្កើនផលលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ខ្វះច្រើនណាស់យើងត្រូវដីតិចផងមានតែដីរបបខ្សែស្ទាំអញ្ចឹងដល់ពេលអត់អានោះទៅវាចេះតែខ្វះខាតហើយបានថាសំណពោឲ្យសុំកាត់អញ្ញាធោនៅជំរាបនេះឲ្យកាត់ចុះជាឲ្យលឿនបន្តិចមកដើម្បីជាពលរដ្ឋអាចធ្វើចំណេញលី
កសិកររូបនេះថាដីស្រែរបស់លោកគឺជាដីដែលដូនតាលោកបន្សល់ទុកឲ្យរាប់ចំនួនមកហើយពូលគឺមុនសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដីស្រែក្នុងតំបន់3នោះជាយូរឆ្នាំមកហើយពូលគឺកាន់កាប់បន្តពីដូនតាដោយខ្លះកាន់កាប់4ទៅ10ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចឆ្លៀលដីក្នុងតំបន់នោះជូនពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេបានបង្កបង្កើនផលកសិកម្មដូចដើមវិញនោះទេលោកសវណ្ណរាបានថ្លែងបន្ថែមថាកសិករទាំងនេះអាចប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុបើពួកគេនៅមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានកាន់តែឆាប់នោះ
ខ្ញុំគិតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រាប់មកថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះឲ្យធ្វើការដោះស្រាយជូនគាត់ទៅដោយសារហេតុផលគឺគាត់មានអំណាចអំណាងរបស់គាត់កន្លងមកអញ្ចឹងបើសិនជានៅតែត្រាំត្រែងទុកអញ្ចឹងមិនដោះស្រាយជូនគាត់ទេគាត់មិនមានដីដើម្បីបង្កកានផលទេហើយគាត់ទៅបញ្ចប់កូវីដផងវាជួបបញ្ហាទ្រសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត
់ VUA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហានិងលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងបានទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកាលពីចុងខែសីហាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅសង្កាត់ជ្រាវលោកក្អោបរ៉នប្រាប់ VUA កាលពីថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តបង្កបង្កើនផលបានក្នុងតំបន់2និងតំបន់3ហើយការរៀបចំកំណត់ព្រំប្រទល់ឡើងវិញនោះនឹងធ្វើឡើងនៅរដូវទឹកស្រក
ធ្វើបានផ្សាយផលបានទាំងតំបន់3ទាំងតំបន់2ប៉ុន្តែគ្រាន់តែការកាត់ឈើឲ្យច្បាស់លាស់ថាកំណត់ថា3ឬក៏2ឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាន
ដីដីនឹងព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងធំជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបែងចែកជា3តំបន់គឺតំបន់ទី1ជាតំបន់ដែលពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅអាស្រ័យផលនិងកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់រីឯតំបន់ទី2ពលរដ្ឋអាចអាស្រ័យផលបានតែមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះឡើយហើយតំបន់3គឺជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យមានការរំលោភបំពាននេះបើតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពិនិត្យនិងរៀបចំការកំណត់ព្រំប្រទល់ឡើងវិញក្នុងតំបន់1តំបន់2និងតំបន់3ដើម្បីកំណត់ថាដីក្នុងតំបន់ណាដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬនៅអាចបន្តអាស្រ័យផលបានឬត្រូវកាត់ទុកជាតំបន់ការពារបាទតាមសេចក្តីណែនាំនេះការទន្ទ្រានចូលកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកនាពេលថ្មីថ្មីនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យคลายជាដីអាស្រ័យផលឡើយដោយត្រូវទុកដីនោះជាតំបន់ការពារនិងដាំដើមឈើឡើងវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអាស្រ័យផលលើដីដែលខ្លួនកាន់កាប់កន្លងមកនោះក៏មិនត្រូវធ្វើការទន្ទ្រានពង្រីកដីថែមទៀតឡើយរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.